oli maalaus Jeesuksesta, joka oli runneltu. Ja hänet oli otettu alas ristiltä. Itse näin tuo maalauksen, se pysäytti heti mielikuvani. Ja silloin syntyi tämä saarnani elämää muuttava näky. Tuo Jeesuksen runneltu ruumis oli niin vaikuttavan näköinen. Sairaita saapui ympäriltä olevista seuduista ja heitä vietiin sinne saamaan hoitoa. Sitä kutsuttiin sokkihoidoksi. Ja he makasivat tuon maalauksen Jeesuksen runneudun ruumiin edessä. Ja toiset heistä ilmoittivat parantuneensa katsellessaan Jeesuksen runneutua ruumista. Toiset, jotka eivät parantuneet, niin kuin ymmärrä, että myös sairaudella on tarkoitus ihmiselämässä, niin saivat voimaa ja näkökykyä omaan elämäänsä. Saivat nähdä jotain, joka oli elämää muuttavaa. He saivat nähdä elämää muuttavan näin. Ja jotain sellaista kaipaisi seurakuntaa tänä aikana. Ei niinkään, että maailma muuttaisi seurakuntaa, vaan seurakunta muuttaisi maailmaa. Sellaista näkyä, joka saa ihmisen tuntemaan tuskaa sieluista. Tuska on semmoinen sana, jota ei paljon enää käytetä. Tuska sieluista on edellytys aidon rakkauden syntymiselle, joka saa aikaan Jumalan mielenmukaisia tekoja. Ja tänään puhun siis elämää muuttavasta näystä. Jotta saisimme tämän elämää muuttavan näyn, niin meidän tulee myös huomioida aika, jossa elämme. Ja kun ajattelee tätä aikaa, ajattelee erityisesti Tuomarien kirjaa. Tuomarien kirja on meidän Raamatussa sellainen kirja, josta hyvin usein puhutaan näiden sankarien näkökulmasta. Unohdetaan usein tämä kokonaisuus, mihin tämä kirja on kirjoitettu, miksi tämä on kirjoitettu. Tämä kirja kirjoitettiin kuningasten aikana, sen kirjas löytyi ilmaus silloin. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta, mutta siellä on myös palvontapaikka, jota Daavidin aikana muutettiin. Tämän kirjan kirjoittamisajankohta sijoittuu sinne juuri ennen Daavidin hallintavaltta Saulin hallintakaudelle. Ja kirjoittajasta on oltu monta mieltä, mutta protestanttiset raamattuuskolliset tutkijat pitävät profeetta Samuelia kirjan kirjoittajana. Ja kirjan kirjoittamissyytä antaa tämmöisiä varoituksia Jumalan kansalle, miten heidän tulisi vaeltaa. Tämä kirjan nimi on hieman väärin suomennettu meidän raamattuihimme, sitä kutsutaan Tuomarien kirjaksi. Israelilaisessa raamatussa sitä kutsutaan Tuomioiden kirjaksi. Mutta vaikka sen kirjan nimi on Tuomioiden kirja, mun mielestä koko kirja osoittaa niin kuin Jumalan suvereenin armon ja armollisuuden ja rakkauden kansansa kohtaan. Tämä kirja, siinä on lyhyt esittely tässä alussa, luvuissa 1-2. Anteeksi vielä, että mä luulin jo, että olitte ottaneet ehtoollisen, mutta sitä se vaimokin aina sanoi, että sä oot niin hajamielinen, että unohdu. Ja luvut 1-2 on tämmöinen niin kuin esittely tähän tilanteeseen, alkutilanteeseen. Ja toisen luvun 5. jae sitten lopettaa tämän johdantoesittelyn. Herran enkeli ensin ilmestyy kansalle ja sanoo, olen johdattanut teitä, olen suojellut teitä ja olen luvannut teidän isillenne ja sanoin, en riko liittoani teidän kanssanne ikinä. Toisen luvun 1. jae. En riko liittoani teidän kanssanne ikinä. Ja vaikkei raamatun tutkijat tätä ota tämän kirjan teemajakeeksi, niin minä otan, johtuen ehkä kapinallisesta luonteestani, mutta ennen kaikkea näen, että on teemajae koko tälle kirjalle. Jumalan liitto, uskollisuus. Minä riko ikinä liittoani tätä kansaa kohtaan. En ikinä. Ja siinä näkyy tämä Jumalan armollisuus. Sen jälkeen esitellään tuomareita sitten meille. Tuomareita on kaikkien kaikkiaan 12, tiedätte 12 sukukuntaa oli Israelissa, joten profeetta Samuel varmasti tätä kohtaa arvioidessaan valitsi 12 näistä niin sanottua tuomareita, Raamattu kutsuu, ei kutsu tuomareiksi, sillä tavalla, kun me ajattelemme tuomaria, että heillä olisi sellainen harmaa kikkarapäinen perukki päässä ja siellä sitten vaeltaneet. Vaan tuomarit olivat niin kuin Jumalan tuomioiden esiin tuojia ja tosi vapauttajia, kansan vapauttajia. Ja jos jotain tämä aika nyt kipeästi janoa ja kaipaa, niin on tällaisia kansan vapauttajia. Suomi ja meidän seurakuntamme, meitä on hukkunut, niin kuin sieltä vaan näkyy, kirkas selkeä näkyy hukkuvista sieluista. Kun helluntaiherätys syntyi, oli näitä pioneereja, oli Eino Manniset muuta, mutta nyt tuntuu sillä tavalla, että ei ole enää pitkää aikaa sitten Ylivainio on Niilo, niin noussut tällaisia vapauttajia. Suuremmassa mittakaavassa, ehkä pienemmissä mittakaavassa, mutta ei suuremmassa mittakaavassa, jotka olisivat vapauttaneet Jumalan kansaa. Ja se kuvaa näitä 12 vapauttajan elämää sitten luvuissa 4-16. Ja kun sieltä mainitaan, niin nämä tunnetuimmathan on Debora, nainen, Jumalan nainen, joka oli vahva, mutta hänen ympärillään oli heikkoja miehiä, jotka Herrassa eivät olleet vahvoja. Sitten on Gideon luvuissa 6-9 ja Simpson luvuissa 13-16. Simpson on viimeinen tuomari. Ja hän kuolee ja antaa esikuvan kuoleman kautta tulevasta voitosta, miten Jeesus kuoleman kautta antaa voiton. Ja samoin me, kun kuolemme lihallemme, saamme voiton. Mutta sitten on näitä muita tuomareita, kuin Otniel, Ehud, Samkar, Toola, Jair, Jefta, Ispa, Elon ja Abdon. Ja nämä on vähän tuntemattomimpia. Ja näitäkin tuomareita nousi, mutta sitten kuvataan aina 3 erilaista vaihetta, jotka oli täällä kansakunnalla, ja ne kuvaa mun mielestä hyvin myöskin tätä Suomen kansaa. Suomi, kun koki ensimmäisen uhan itsenäisyydelleen, Suomihan itsenäistyi 1917, mutta ensimmäinen uhka sitten 40-luvulla, niin Suomessa oli silloin maan ainut uskova presidentti. Ja hän sanoi, että Raamattu on pyhä kirja, rukoilkaa. Kansaa kehti rukoilemaan, eduskunnassa polvistuttiin, rukoiltiin. Ja Jumalan armon kautta Suomi sai säilyttää itsenäisyytensä. Säädettiin lakeja, sellaisia lakeja, kun Jumalan pilkkaamisesta sai rangaistuksen. Tuo laki on poistettu jo aikoja sitten. Tiedämme, mitä lainsäädäntö on säätämässä, mihin suuntaan ollaan menossa tässä yhteiskunnassa. Ja me tavallaan niin kuin olemme hylkäämässä sen samalla tavalla kuin Israelin kansa, jolle Jumala sanoi sitten, että minä kuljin teidän edellänne, mutta te olette rikkoneet minun liittoni, hyljänneet minun sanani, minun lakini ei ole teidän sydämissäni, te olette kääntyneet minua vastaan. Ja sen tähden Raamattu sanoi, hän antoi heidät vihollisen haltuun. Ja nyt Suomen kansalla on semmoinen etsikkoaika, että tämä kansakunta tarvitsee vapauttajia. Ihmisiä, jotka suostuvat niin kuin tämän valtakunnan vaikutuksen alaisuuteen ja sen alaisuudessa vaikuttamaan tähän kansaan, vaikuttamaan tähän maahan. Tiedätkö, ystävät, ei ihan niin yksinkertainen asia, että seurakunta voi kasvaa todella suureksi. Ja tiedätkö, sinä voit vaikuttaa tämän kansakunnan keskellä todella merkittävästi. Mutta Raamattu kuvaa näitä 3 vaihetta. Ensimmäinen vaihe tässä kansassa on tämä Jumalan sanan hylkääminen. Esimerkiksi ollaan poistettu 10 käskyä kouluista. Rukousta ei harjoiteta kuin jossain maaseudulla enää. Ja me huomaamme myöskin sen tulokset, seuraukset. Ja sitten on tapahtunut, mitä on myöskin lainsäädäntö, että hengellinen elämä ja maallinen elämä on erotettu. Jumalan sanahan niitä ei erota. Englannin pääministeri Tony Blair sanoi, minä olen kristitty, mutta en anna sen vaikuttaa työelämääni. Siis juuri näin ei pitäisi toimia. Kun sä sanot, minä olen kristitty. Kristitty, niin se tarkoittaa, että sinä olet todistaja. Ja todistaja-sana apostolien teoissa on sana marttyyri, veritodistaja. Jos sinä sanot olevasi kristitty, niin sinä olet veritodistaja. Ja sinä annat sen vaikuttaa työhösi. Millä tavalla? En tarkoita, että alat saarnaamaan, jos saarnaaminen on kielletty työssäsi. Mutta tarkoitan, että annat valtakunnan periaatteiden, rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden, armollisuuden, laupeuden, totuuden, heikomman puolustamisen. Ja olla mukana sinun toiminnassasi. Oikeanlaisen kasvatuksen olla mukana sinun toiminnassasi. Ja silloin sinä sallit valtakunnan vaikuttaa sinun kauttasi. Sinusta on tullut vapauttaja. Ensimmäinen oli, että jokaisen tuomarin kohdalla kuvataan, että he hylkäsivät Jumalan sanan. Tuomarin kirjan 17. luku ja jae 6 sanoo sen tällä tavalla. Käännetäänpä sinne 17. lukuun. Tässä juuri Simpson on kuollut ja kuvataan, siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Tämä on vähän niin kuin nykyaika, että tee se, mikä tuntuu hyvältä. Ja he tekivät ja seurauksena oli se, että 17. luku niin alkaa kuvaamaan, menee eteenpäin tätä epäjumalan palvelusta. Sitten tulee järkyttävä veriteko, jonka Benjaminin heimo tekee. Se on niin järkyttävä, että vitsi siitä tässä mainita, koska myös pieniä on täällä. Mutta he teki järkyttävän veriteon, Benjaminin heimo. Ja sen tähden niin, tuli niin sanottu verikosto näitä 11 muuta heimolta. Juudan heimo oli suurin, numerisesti ja voimallisesti suurin. Ja se oli sen koston niin kuin symboli. Ja he tuhosivat lähes täysin Benjaminin heimon. Tämä verikosto oli se viimeinen asia, johon tuomarin kirja päättyy. Ja mikä johti tähän? Ensimmäinen asia, mikä johti, oli, että Joosua, joka edelsi tuomareita, ei ollut siirtänyt tätä perintöään kehenkään. Niin kuin Mooses siirsi Joosua ei siirtänytkään kehenkään. Se kuoli. Ja he eivät tunteneet. Toinen syy, mikä Raamattu mainitsee, he sanovat, että syntyi sukupolvi, joka ei tietänyt eikä tuntenut Jumalan suuria tekoja. Tämä on yksi hyvin tärkeä asia vanhemmuudessa. Me siirrämme tulevalle polvelle Jumalan suuret teot. Me siirrämme meidän lapsiimme. Me kerromme heille, mistä Jumala voi. Me rukoilemme heidän kanssaan. Me luemme Raamattua heidän kanssaan. Me välitämme heihin sitä samaa henkeä, joka Jumalan henkeä, joka meissä vaikuttaa. Ja he saavat kokea sen parantavan voiman. Ja ihana kuulla, kun sua ja Laura todisti, miten hän oli saanut kokea parantumisen. Ja miten meidän lapset saa kokea, että Jumala on todellinen. Ja tämä oli se, missä he epäonnistuvat. Se oli tämä toinen epäonnistuminen. Ja näin he tuhosivat heidän maansa, sanoo Raamattu. Ja Jumala nosti näitä 12 tuomaria sitten korjaamaan tätä tilannetta. Ja tämä tilanteen korjaaminen tapahtui kolmessa vaiheessa. Tämä korjaaminen on sitten tämä viimeinen kohta. Ensinnäkin palaaminen näihin juuriin. Palaaminen näihin ikivanhoille teille. Kun me katsomme tätä, niin Joosua alaisuudessa Israel sai voittoja Jumalan kautta, voiton jälkeen. Muurit tulivat niin kuin rytisten alas, kuninkaat luovuttivat kruununsa kuningasten kuninkaalle. He voittivat voittojen jälkeen. Ja kukaan ei voinut niin kuin edes kyseenalaistaa, etteikö Jumalan voima olisi todellinen. Mutta sitten tuli seuraava sukupolvi, jolle ei siirretty tätä perintöä. Ja niin heille jäi vain Jumalasta pelkät sanat, mutta heille ei jäänyt voimaa. Ja mä näkisin, että siinä kohtaa me olemme nyt niin kuin seurakuntina Suomessa, että meillä on niin kuin sanoja, mutta hyvin vähän voimaa. Ja mä haluaisin uudelleen, että seurakunta saa kokea Jumalan voimaa, muuttamaan voiman käytännössä. Sellaisen voiman, joka saa ihmisen itkemään syntejään ja katumaan syntejään, tekemään parannusta ja kokemaan syvän elämän muutoksen. Sellaisen voiman, joka saa sairaan ihmisen tulemaan terveeksi Jumalan ihmeitä tekevän voiman kautta. Sellaisen voiman, joka kastaa uudet uskovat pyhällä hengellä ja tulella, että heidän koko elämänsä virtaa hengen täyteyttä. Tällaisen voiman me tarvitsemme. Ja tämä on se virhe, jonka he tekivät, joka meillä on vaarassa tehdä, että me pyrimme vain informoimaan Jumalasta sen sijaan, että me näyttäisimme, miten Jumala on koettavissa ja miten voimaa, hänen voimansa on nähtävissä. Ja tämä on hirveän tärkeä vaihe. He palasivat juurilleen, jossa sana ja voima yhdistyivät. Pyhä Raamattu ja Jumalan voima. Toinen asia, mitä he saivat, miten he saivat voiton, oli, että he lakkasivat yliarvioimasta vihollisiaan ja katsoivat realistisesti Jumalaan päin. Mulla on tästä pieni PowerPoint-esitys teille, ja veljet on valmiina, ensimmäinen kuva näkyy Suomesta. Jumala haluaa, että sinä löydät sinun paikkasi tämän kansakunnan keskellä. Sä ymmärrät, että sä olet osa Suomen kansaa. Ja että sinut on liitetty tähän kansakuntaan niin tarkoitusta varten. Ja myöskin, että sinut on liitetty tähän seurakuntaan tarkoitusta varten. Olla vaikuttaa. Ja tässä kunnassa sinun työpaikkasi, tai on se sitten perheen parissa, kotona, tai työelämässä, tai jossain muualla, se on myös osa Jumalan valtakunnan sinulle antamaa luvattua maata. Ja hän haluaa sinun näkevän tämän kaiken luvattuna maana, jonka me valloitamme. Että me katsomme, että luvattuna maana penkkeinä, jotka me täytämme. Luvattuna maana lapsia, joita me opetamme, nuoria, joita me opetuslapsia. Luvattuna maana. Ja että sinä ojentaudut sen sanan mukaan, jonka Gideon sai, mene tässä voimassasi. Ja menet ja olet osa näkyä, niin että näky on osa sinua ja sinä olet osa tuota näkyä. Silloin olet saanut näyn Suomesta, olet vaikuttamassa Suomeen. Seuraava kuva. Nyt mä haluankin kysyä, että mikä on sinun näkysi? Jos mä kysyisin sinulta, että mitä varten sä elät, mikä on sun elämäsi tarkoitus, mihin lauseeseen sen tiivistäisit? Tai jos ei sinulla ole vielä lausetta, niin haluaisin kysyä sinulta, jos tänään kuolisit, niin mitä haluaisit, että sinun hautakivessä muistetaan? Että hän oli se, joka aina valitti, että ruohon leikkaamatta. Vai hän oli se, joka yritti saada vaimonsa saamaan lisää tavaroita ja kuoli yrittäessään sitä? Vai mikä on se, että mistä ihmiset sinut muistaa? Vai Jumalan rakkaus vaikutti hänen kauttaan ja niin paljon asioita, että me kykene niitä tässä mainitsemaan. Nyt tällaisia lauseita ei hautakiviin laiteta, mutta ihmisten mieliin, sydämiin ne kirjoitetaan. Mistä ihmiset muistavat sinut? Mitä he ensimmäiseksi ajattelevat, kun he ajattelevat sinua? Mikä on sinun näkysi? Koska me kaikilla on lahjoja, me kaikilla on toisin sanoen potentiaalia, mahdollisuuksia. Mutta pelkkä potentiaali ja mahdollisuudet ei vielä kerro yhtään mitään. Mä näen valtavasti ihmisiä, jotka on äärettömän lahjakkaita, joilla on paljon potentiaalia, mutta he eivät käytä sitä. Ja tämmöinen on niin kuin hukkaan heitettyä aikaa. Ja mä haluan kysyä, että mitä sinun lahjoillesi tapahtuu tänään? Seuraava, mennään eteenpäin. Esimerkiksi otetaan 17-vuotias hyljeksitty kaveri. Hän ei kelvannut koulun koripallojoukkueeseen. Hänen sanottiin olevan epäonnistuja. Ja valmentaja sanoi, että lakkaa haaskaamasta minun aikaani ja sinun aikaasi. Tämä on turhaa. Sinusta ei ole tähän, etkä kykene tähän. Ja sinusta ei koskaan tule koripalloilijaa, lakkaa hukkaamasta aikaasi. Tuo nuorella pojalla oli kuitenkin näkyy, että minulla on lahjat ja minusta tulee koripalloilija. Ja hänelle perhe, läheiset, hänen lähimmät ystävänsä sanoi, että sä oot liian lyhyt ja sä olet liian hintelä. Kukaan ei koskaan tule menestymään tuolla ruumiin rakenteella. Joku on saattanut kenties joskus kuulla tästä pojasta. Ota seuraava kuva. Hän on Michael Jordan, maailman kuuluisin koripalloilija. Hän sai lisänimen Air sen tähden, että hän pienestä koostaa huolimatta, vaikkei hän nyt pieni meihin mitattuna, mutta niihin hongankolistajiin mitattuna hän oli pieni, kykeni hyppäämään läpi lihamuurien ja tekemään ja donkkaamaan koriin. Hänellä oli näky. Seuraava kuva. Hän ei antanut periksi. Hän päätti, että minä menen tämän läpi. Ota seuraava kuva vaan. Ja sen tähden mä haluan sanoa, että ei ainoastaan niin kuin lahjat riitä, vaan sulla tulee olla myöskin oikea asenne noihin lahjoja kohtaan. Sinun tulee olla näky siitä, mitä voi tapahtua, kun lahjat ja unelmat yhdistyvät. Ja ainut miinus tässä on, että hän ei ole vaikuttanut Jumalan valtakuntaan, vaan ainoastaan omaan valtakuntaansa. Mutta positiivinen asia tässä on se, että hän teki jotain lahjoillaan, eikä suostunut antamaan niille periksi, jotka sanoi, että ei susta ole siihen, ei tämä toimi, et sä onnistu. Bla bla bla. Eli hänellä oli näky. Me mennään vähän eteenpäin. Seuraavaksi mä haluan esitellä teille tilanteen, jossa sinua tullaan painamaan alas. Ihan tällaisten luonnollisten aiheiden perusteella. Joku tulee ja sanoo sinulle, että sä olet vaan tämmöinen. Tai sanoo, että ai sä oot vaan kotiäiti. Tai että aa sä oot nyt tuossa jutussa. Että onpa se nyt pientä ja niin kuin, jollain tavalla niin kuin, minimoi sinua. Minimoi sinun mahdollisuuksia. Sano, että kaikki mikä on pielessä. Mä en ole kovin montaa valmentajaa nähnyt onnistuvan valmentamisessa, jos he joka harjoituksissa haukkuu joukkueensa. Teiteistä on mihinkään. Ja koittakaa, niin ei kovin niin kuin sellainen nostattava puhe. Mutta tiedätkö, tällaista puhetta moni saattaa kuunnella arjessaan, ja se saa heidät kätkeytymään ja kätkemään heidän lahjansa. Mutta mulla on esimerkkejä toisenlaisesta mahdollisuudesta suhtautua unelmiin. Mennään eteenpäin. Ensinnäkin haluan kertoa teille tämmöisestä lapsesta, joka syntyi perheeseen, jossa oli ollut yhteensä 7 lasta, mutta heistä 4 kuoli. Ja kun 4. lapsi kuoli, niin he tulivat jälleen siihen tilanteeseen, että oli uusi lapsi tulossa. Menivät lääkäri. Lääkäri sanoi, että nyt ehdottomasti teidän on abortoitava, eli murhattava tämä lapsi. Sanoi, että ei ole muuta vaihtoehtoa, että kaikki teidän lapsenne ovat syntyneet sairaina, heikkoina ja valmiina kuolemaan. Hän sanoi tälle äidille, jos annat tämän lapsen syntyä, on yhtä kuin antaisit kurjuuden syntyä. Tämä äiti sanoi, mutta minulla on unelma tästä lapsesta ja jokaisesta lapsestani. Mitä sinä olisit tehnyt tällaisessa tilanteessa? Kun lääkärit suosittelee aborttia, äidillä on keuhkotauti, isällä syfilis, mies on juoppo. Mitä sä olisit suositellut tällaisessa tilanteessa? Ja kaikki lääketiede viisaat sanoivat, että tapas se, synnytät vain kurjuutta ja kuolemaa. Olisit tappanut Ludwig van Beethovenin, yhden maailman kuuluisimmista taiteilijoista, säveltäjistä, joka sävelsi muun muassa tämän 6. sinfoniansa, pastoraalisinfoniaan, yhden maailman suurimmista lahjakkuuksista, joka kuuroudestaan huolimatta sävelsi lukuisia sinfonioita, mukaan lukee Kuutamo-sonaatti, Waldstein, Appassionate ja nämä muut, jotka ovat eläneet aina meidän aikamme asti, yhteensä 21 sinfoniaa. Minkä tähden hän ei kuollut? Koska hänen äidillään oli näky, hän sanoi, että minun lapseni tulee musiikinsa kautta muuttamaan maailmaa. Ja tuo Beethoven, kun hän kuuroutui, hän sanoi, että nyt on aika, ja hän sävelsi sinfonian, jonka hän omisti kokonaan Jumalan kunniaksi. 6. sinfonia. Mennään eteenpäin. Nyt mä haluan tämän tähden kysyä, että onko sinulla näky? Koska sinun näkyisi on niin kuin tuo pieni Beethoven, Hänet voidaan tappaa, hänet voidaan aliarvioida ja järkevillä perusteilla tuhota kuolemaan. Mutta jos sinulla on näky, niin sä kykenet kasvattamaan jotain todella suurta ja jättämään jälkesi ihmisten elämään. Mitä tarkoittaa tämä suuruudella? Sitä, että Jumalan valtakunnassa se on suurta, kun sinä saat palvella ja rakastaa ihmisiä ja elää vapaana, olen esikuvana. Se on suurta taivaissa. Ja taivaissa muistetaan sen naisen kyyneleet, joka voiteli Jeesuksen. Mutta taivaassa ei sanota, että tullaan muistamaan kaikki ihmetteot, joita Juudas Iskariot teki. Mutta tullaan muistamaan ne kohdat, jotka koskettivat taivasta, koska heillä oli unelmia ja heillä oli toimintaa unelmien hyväksi. Heillä oli toisin sanoen näky. Mä haluan kysyä, että onko sinulla näky? Mä voisin kertoa teille lukuisia tapauksia siitä, mitä unelmat saa aikaan. Oli nuori poika nimeltä Daavid, joka unelmoi, että Jumala voi kaataa minkä tahansa vihollisen. Ja sen tähden, että hänellä oli unelmia, hän yhdisti ne toimintaan. Ja kun hän oli paimenessa, kun muut paimenpojat lähti karkuun, kun karhu tuli, niin Daavid juoksi karhua kohden ja tappoi sen. Kun leijona tuli, niin toiset juoksivat karkuun, aikuiset miehetkin, Daavid juoksi leijonaa kohden ja tappoi sen. Kun Goliat tuli, niin koko armeija perääntyi ja meni taaksepäin ja kuningas juoksi pakoon telttaansa. Kuningas Saul Daavid juoksi Goliatia kohden ja tappoi sen. Daavidilla oli unelmia. Mutta hänellä oli toimintaa unelmien hyväksi. Hänellä oli näky. Ja sen tähden hän sai tämän aikaan. Jumala sanoi Saulille, sinä olisit voinut olla Israelin suurin kuningas. Mutta sinä hylkäsit minun liittoni. Huomaa, Jumala on jo määrittänyt sinun suuruutesi. Hän on jo verensä kautta antanut sinulle liiton suuruuden ja pyhyyden, joka kestää. Hän on jo antanut, niin kuin sanotaan, veren perinnön sinun, joka on voittajan veri, Jeesuksen veri. Nyt sinulla on liitto ja sinulla on unelmia. Jos sä alat unelmiesi yhtyä toimintaan, niin sinulla on näky. Ja se näky tulee synnyttämään jotain todella suurta. Ja mä en malta olla kertomatta vielä 10 sivua, mutta nyt on ensimmäinen sivu käyty. Joten toivottavasti teillä on paljon aikaa, jos puhun nämä kaikki sivut, niin on niin kuin 10 tunnin kokous. Mutta niin kuin Jossi-veli sanoi, niin kunnioitamme sinunkin aikaasi, niin me kunnioitamme. Mutta haluan vielä 2 tapausta kertoa, jos sinulla on aikaa. Kuinka monella on aikaa? Okei, se on sillä selvä. Mä haluan, että sä pidät kiinni siitä unelmasta, joka sinulla on. Jonka on teidän kenties saattanut kuolla, herätet sen. Pidät kiinni siitä unelmasta. Eräs pikkupoika, niin hänen isänsä ammatin tähden, niin hän joutui matkustamaan aina paikkakunnalta toiselle, muuttamaan koulua, muuttamaan kavereita. Ja hänen isänsä oli tämmöinen, hän toimi hevosten kouluttajana. Ja tämä pikkupoika tottui hevosiin ja hevosista tuli hänen parhaita ystäviä. Eräs koulussa, jossa tuo poika oli yläasteella, niin opettaja pyysi näitä oppilaita kirjoittamaan aineen tulevaisuuden unelmastaan. Aineen, mitä sinusta tulee isona. Tuo poika kirjoitti aikovansa hankkia oman hevostila, joka on täynnä palkintohevosia. Ja että tilalla olisi laajat vihreät laitumet, siistit tallit, isot ladot. Ja kaiken kruununa olisi upea kartano järven rannalla. Aineet palautettiin ja opettaja sanoi pojalle, kirjoita tämä uudestaan, jotta saat paremman arvosanan kuin 4. Tämä on aivan epärealistinen sinun kaltaisellesi pojalle. Olet köyhä, isäsi on köyhä, ja mitä pikemmin sen parempi, että hylkäät tällaiset harhakuvitelmat. Poika meni kotiin ja puhui asiasta isänsä kanssa. Isä sanoi pojalle, tee niin kuin itse haluat, mutta jos et kirjoita uutta ainetta, sillä on kyllä ikävät seuraukset. Seuraavana päivänä poika tulee kouluun ja ojentaa opettajalle saman aineen, jonka hän on uudelleen kirjoittanut ja sanoo, olen päättänyt, että minulle riittää aineesta 4, mutta aion pitää unelmani. Seuraava kuva. Vuosia myöhemmin tuo poika toteutti täysin tuo unelman. Hänen nimensä on Monty Roberts. Ja hän on tällä hetkellä maailman kuuluisin hevosvalmentaja, joka muun muassa Englannin kuningatar on itkenyt nähdessään hänen hevosesityksensä. Hän sai tämän sen kutsuman nimeen kuin hevoskuiskaaja. Toiset sanoivat, että hevosia pitää lyödä ja opettaa ne tottelemaan kuria. Hän sanoi, että ei hevosten kanssa löydettävä yhteys, rauhoitettava ne vedessä ja kuiskaaminen on voimakkaampi kuin lyönti. Ja hän alkoi kuiskaamaan näille hevosille, puhumaan niille. Ja hän sai nämä hevoset kouluttajatuksi paremmin kuin kukaan toinen hevoskouluttaja. Sen tähden hänen arvonsa nousi niin, että hän kykeni ostamaan unelmiensa kartanon. Hänellä on vieläkin tuo aine pöydällään, minun unelmani. Ja hän on kirjoittanut siihen ylle sanat, pidä kiinni unelmastasi. Tiedätkö, meillä voi olla paljon suurempia unelmia kuin vain olla hevoskuiskaaja. Mutta jotain, mitä me näemme tässä hevoskuiskaajassa on, että hänellä oli lahjat, hänellä oli edellytykset tehdä jotain, ja hän teki sen, koska se oli hänen unelmansa yhdistettynä tekoihin. Hänellä oli siis näky. Otetaan seuraava. Aina taistelen, enkö aikaa vastaan. Tämä George Foreman, hän tuli uskoon nyrkkeilyuransa alkuvaiheessa. Hänen läheltään moni lankesi. Hän piti kiinni uskosta ja hänestä tuli saarnamies. Ja hän, sen lisäksi, että saarnasi evankeliumia, oli kuuluisa nyrkkeilijä, maailmanmestaruustason nyrkkeilijä ja maailmanmestari. Ja hänellä oli näky näistä kadulapsista, jotka elivät siellä köyhissä olosuhteissa, joiden parissa hänkin oli kasvanut. Hän tiesi, miten nämä lapset ajattelee kadulla. Hän tiesi, millaista heidän elämänsä on siellä. Hän tiesi, millainen aika oli hänen aikansa. Se oli kuin tuomariaika. Jokainen teki, mitä itse hyväksi näki, mutta jätti heikot huomioimatta. Kulkivat ohi. Se on vähän niin kuin yksi nainen, ketä pahoin pideltiin Helsingin kadulla. Ja häntä tuli sitten yksi nuori auttamaan, uskova nuori. Ja tämä nainen sanoi, että kiitos, että pelastit todennäköisesti minun henkeni. Hän sanoi, että minähän tein vain mitä kuka tahansa olisi tehnyt. Että tuo mies pahoinpiteli sinua, minä tulin vaan väliin ja mies lähti karkuun, kun tämä hieman rotevampi nuori tuli siihen apuun. Hän sanoi, että ei pidä paikkaansa, että näin ainakin 10-12 ihmisen kulkevan ohi, kun huusin auttakaa minua. Mutta täällä oli näky siitä kansasta, näistä lapsista. Ja hän alkoi opettamaan kadun lapsille nyrkkeilyä ja hän perusti orpokodia, opetti heille Jumalan sanaa. Ja tuo orpokoti menestyi, sitten tuli suosittu, mutta niin suosittu, että hänellä ei ollut yhteiskunnan rahoitusta. Joten hänellä ei ollut ruokaa tarjottavana. Mutta koska hänellä oli unelma, että nuo lapset saa ruokaa, niin hän palasi nyrkkeilyn pariin 47-vuotiaana. Ja hän 48-vuotiaana voitti maailman mestaruuden. George Foreman 48-vuotiaana voitti maailman mestaruuden ja käytti kaikki rahat tuon orpokodin hyväksi. Miksi? Koska hänellä oli unelma ja hänellä oli näky, hänellä oli teot. Ja näky tuli elämään. Seuraava. Sen tähden mä haluan kysyä, että mikä on sinun näkisi. Mä haluaisin, että me kaikilla olisi usko Jumalan mahdollisuuksiin. Ei vaan niin, että Jumala toimi siellä tuomarin aikana, he näki, että tuli vaikea tilanne, joku teki jotain. Vaan näin, että Jumala, sä näet tämän ajan, jos me elämme. Sä näet ne vaikeudet, jos eletään perheissä, jos eletään kodeissa, jos eletään lasten ja nuorten keskuudessa. Sä näet nämä tilanteet. Sä näet sen väkivallan. Sä näet nämä tilanteet, niin kuin nuorisokahvilassa toinen nuori työsi yhtäkkiä pojan vaan lasin läpi. Sä näet nämä tilanteet. Mutta koskettaako se sinun sydäntäsi? Sä näet nämä ihmiset, joiden kanssa sä teet työtä, joiden kanssa sä elät, mutta koskettaako heidän elämänsä sinun tilannetta? Sä näet näitä ihmiset sun ympärilläsi ja sä näet ihmisiä, jotka on matkalla kadotukseen, mutta koskettaako se sinun sydäntäsi? Onko sinulla tuska sieluista, joka saa syntyä rakkaudeksi? ja sen kautta syntyä unelma, miten sä voit vaikuttaa Jumalan valtakunnan periaatteella tässä yhteiskunnassa ja tässä seurakunnassa. Ole mukana osana näkyä. Ja sen tähden mä pyydän, että usko kanssamme. Ole mukana tätä seurakuntaa, ole mukana tätä näkyä seuraa. Koska mehän uskomme, että armo ja Jumalan voiman kautta tämä tilanne voi muuttua, niin kuin Raamattu osoittaa. Tämä kurssi voi kääntyä. Jumala voi antaa herätyksen, mutta hän tarvitsee sinut välikappaleekseen seuraava. Hän tarvitsee, että me tehdään se yhdessä. Ei niin, että me ainoastaan olemme niin kuin suuria vapauttajia. Sitäkin kyllä, mutta että me olemme yhteistyössä. Me teemme yhdessä se yhtenä ruumiina yhdessä hengessä. Sen tähden meillä on esimerkiksi sinulle hyvää kerrottavaa. Kerro kaikille, että täällä on kasvava, voittava, tavoiteltu seurakunta, hyvä seurakunta. Puhu hyvää seurakunnasta ja puhut hyvää Jeesuksesta. Siunaa hänen ruumistaan. Anna se näy vallata ja ole mukana myös Jumalan valtakunnassa tässä yhteiskunnassa. Seuraava. Ja kun sä näin teet, niin me saamme nähdä Jumala ilmestyvän. Senhän tähden me paastoamme, sen tähden meillä on paastoviikot, sen tähden meillä on kantrillalliset. Sen tähden maaliskuussa me aloitamme evankelioivat tilaisuudet toisen tilaisuuden sunnuntaina kello 14 ja toinen kello 16. Minkä tähden? Koska me haluamme olla Jumalan rakkauden ja armon vastaanottajina ja välittäjinä. Seuraava. Ja sen tähden meidän näkynämme on 2010 yhteyden illat, eli nämä illat tulevat täyttymään. Meillä on näky siitä, että me teemme siitä prioriteetin. Sä voit olla pois soluista, sä voit olla pois nuorten illasta, sä voit olla pois johtajuuskoulutuksesta silloin tällöin. Mutta älä koskaan ole pois sunnuntaista. Tämä on meidän yhteinen juhla. Tätä ei pidä jättää. Ole aina mukana. Tee siitä prioriteetti. Merkitse se kalenterisi, kirjoita se päähäsi, otsaasikin, jos haluat. Ole mukana sunnuntaina kello 16. Oh, yes. Ja sen lisäksi meillä on näkyy, että meillä on yhteys ihmisten kesken. Soluissa ihan todellinen sydänten yhteys. Me tunnetaan toisemme. Ja uskon perusteet kurssi. Se on mahtavaa, se alkoi nyt perjantaina. Kaitsutaan se aloitti ja siellä oli nuoria. Paljon joille hän sai kertoa näistä uskon perusteista. Sen lisäksi nämä Pyhän Hengen viikonloput, jos Herra ilmestyy pelastaen, parantaen ja vaikuttaen. Sen lisäksi tämä johtajuuskoulutus, joka me aloitetaan kesän jälkeen syksyllä. Ja silloin meidän viisikohtainen näky alkaa puhaltamaan tuuleen yhä voimakkaammin. Ja mä haluan, että sä olet osa tätä tuulta. Sä olet osa tätä näkyä. Sä olet osa tätä unelmaa. Noustaa seisomaan, aika rientänyt. Sä olet osa tätä unelmaa ihan siinä paikallasi, että Jumalan henki saa puhua sinulle, niin kuin hän puhui näille tuomareille, hän puhui näille ihmisille. Että sä näet nämä tilanteet, sä näet, missä tämä kansakunta on, miten se elää, miten se vaikuttaa. Mutta tiedätkö, sinulla on mahdollisuus astua pienuudesta suuruuteen. Mä kutsun sinut vaikuttamaan, mä kutsun sinut olemaan niin kuin valittu, mä kutsun sinut unelmoimaan ja ojentautumaan noiden unelmien mukaan. Mä kutsun sinut ihmiseksi, jolla on näkyä, joka on näyvaltaama, joka synnyttää näkyä, joka kasvattaa näkyä, joka kannustaa näkyä. Halleluja. Vielä ennen kuin lopetamme, mä haluan kysyä, että kuinka moni haluaa olla näyn valtaama ihminen? Tehän kaikki haluat. Ihana sarata. Ihana lapsetkin siellä. Tulkaa lapset tänne esille. Te olette niin suloisia. Lähtekää vaan tulemaan sieltä. Raivatkaa tienne. Ja nuoret samoin. Nuoret, tulkaa tekin tänne esiin. Tiedätkö mitä? Tehdään oikeastaan niin, että tullaan kaikki tänne esiin. Ja rukoillaan tähän loppuun, ennen kuin mennään kahville, ennen kuin mä tapaan pitkäaikaisen hyvän ystäväni Heimo ja menee hänen kanssaan vielä sitten jatkakin. Niin rukoillaan yhdessä. Kuinka tähden? Koska sä oot näyn ihminen. Mä puhuin viime ehtoiskokouksessa profetaalisesta sanasta, profetaalisesta näystä. Ja nyt mä kerron sulle yksinkertaisesti, miten sä saat tämän näyn. Siinä on kolme katsetta. Ensimmäinen katse on katse Jeesukseen. Se on elämää muuttava näky. Näe hänet, niin kuin ehtoollisissa nautimme, ristiinnaulittuna, haavoitettuna, runneltuna, ristiinnaulittuna, kuolleena sinun tähtesi. Näe hänen myötätuntosi, näe hänet. Sen jälkeen tämä ensimmäinen näky, ensimmäinen katse, että saat näin. Toinen katse, katso tätä maailmaa, jonka keskellä elät. Niin kuin Melissa, hän näki nämä nuoret ja sanoi, että saanko mä puhua heille. Hänellä oli unelmia, hän toimi sen kohdalle, koska hän oli näky näistä nuorista. Katso tätä maailmaa, katso niitä tilanteita. Ja ala unelmoimaan, mitä minä voisin tehdä. Kun sä katsot, sanot, että mitä minä voisin tehdä. Miten mä voisin ohjata heidät Jeesuksen? Miten Jumalan valtakunta voisi levitä tätä kautta? Jos se voi saarnata, mitä voin tehdä? Ja nyt sulla on unelmat. Seuraava vaihe on, tee se. Jumalan valtakunnassa on yksinkertainen periaate, jonka Nike varasti. Just do it. Jumalan valtakunta on Nike-teologia. Just do it. Sä nyt unelmassa katsonut sitä ja mietit, miten se voisi. Sitten mene ja tee se. Sinulla on silloin näky. Ja nyt me rukoilemme. Ja tulkaa vanhemmat ja rukouspalveluja, tulkaa ja siunataan yhdessä toisiamme. Siinä missä olet, niin jos voit, niin tartu vierastoveriasi ja siunaa häntä. Rukoile yhdessä hänen kanssaan. Tämä olemme uskovina yhdessä Jumalan valtavana joukkona. Ja me uskomme, että jotain tulee, Herra tulee synnyttämään meidän kauttamme. Jumala tulee synnyttämään hänen valtakuntansa eteenpäin menoa. Hänen rakkautensa eteenpäin menoa. Sinä olet hänen rakkautensa kohde. Sä saat vastaanottaa hänen rakkauttaan. Oi Herra, me katsomme sinun ristiin naulittuna. Me katsomme sinun lävistettynä. Me katsomme sinun, joka olet meidän tähtemme kuollut, Herra. Se on meidän näkymme elämää muuttava näky, Herra. Sinä olet kuollut, jotta me voisimme elää. Ja sinä olet ylösnoussut, jotta me voisimme voittaa. Jeesuksen väkevässä nimessä me katselemme sinua. Ja Herra, tuo näyn, tuo rakkauden me haluamme vastaanottaa sydämiimme. Anna meidän sieluihimme tuska, kipu sieluista, niistä ihmisistä, jotka joutuvat kadotukseen. Anna meille tuska heistä ja anna meille keinot muuttaa heidän kohtaloaan. Herra, sinun edeltä määräyksesi mukaisesti. Anna meidän voima, Herra, ylhäältä, Herra. Anna meidän näky näistä ihmisistä, mitä mä voin tehdä. Ehkä tulet säätämään lakeja, jotka tulee suojelemaan heitä. Ehkä tulet säätämään lakeja, jotka tulee kunnioittamaan Jumalaa. Ehkä tulet perustamaan orpokoteja. Ehkä tulet saavuttamaan lähetystyön kautta. Sinulla on näky. Ja nyt, just do it. Just do it in Jesus name. Just do it, Herra. Anna se oikein mennä syvälle meidän jokaisen ytimeen, että aika on nyt. Sato on valmis reikata. Aika on nyt toimia. Aika on nyt elää. Aika on nyt olla mukana. Herra, ei sen tähden, Herra, me olemme eriomaisia, vaan sen tähden, että sinä olet eriomainen. Meidän armomme lähde ja täyttää. Jumalan pyhä henki, tule ja täytä. Täytä, Herra, voimallasi. Täytä kirkkaudellasi. Täytä sähkövirrallasi. Täytä todellisuudellasi, Herra. Uskollasi, joka muuttaa maailman, Herra. Anna meidän sielumme ja sydämemme vallata näky, Herra. Vaikka olisimme tilanteessa, jossa ympäröivä maailma sanoo, ei se onnistu. Ei se työtu, että se on vain pieni. Ei vaan, Herra, sinä olet antanut näin, sinä olet antanut unelman. Ja Herra, me pidämme unelmistamme kiinni. Voimme ottaa vaikka nelosen koulussa, mutta unelmistamme en päästä irti. Herra, koska me kuljemme kohden noita unelmia, koska meillä on näky. Jeesuksen antama näky. Ja nyt mä pyydän ne lahjat, jotka teissä on lisääntynyt. Se armoitus, joka teissä on lisääntynyt. Siunaus vuotaa yltäkylläisesti sinun elämääsi. Niin sä kykenet ja olet voimakas Herrassa. Sä sanot, että mä olen niin heikko, hyvä, turvaa Herra ja hänen armoonsa. Se on todellista vahvuutta. Turvaa häneen kaikesta sydämestäsi. Tunne hänet kaikilla teillesi. Ja hän tasoittaa sinun tiesi. Hän tasoittaa sinun tiesi. Hän tasoittaa sinun tiesi.